Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бу татарча подкаст Ачлык подкастының 4-нче соңгы чыгарылышы. Идел буендагы ачлык темасы татар һәм башкорт әдәбиятында гомумән иҗатта ничек чагылыш тапкан? Бүген шул хакта сөйләшербез. Подкастның кунагы татар китаплары турында профессиональ дәрәҗәдә сөйләй алучы, әдәбият сөюче Айсылу Галиева.
Алып баручы Илгира Гарипова. Ачлык вакыйгалары халык хәтерендә тирән из калдыра. Алар әдәбиятта да чагылыш таба. Әдәбиятта бу тема социаль тарихи проблем буларак кына түгел, эстетик, рухи һәм әхлакый мәсьәлә буларак та күтәрелә. Ачлыкка дучар булган халык үзен ничек тота? Кеше үз йөзен югалту өчен күпме вакыт ач торырга кирәк? Кешедә әхлакый принциплар ни рәвешле юкка чыга? Әдипләр әсәрләрендә шушы һәм башка сорауларга җавап эзли. Ойсылу, татар әсәрләрендә ачлык темасы ул бит 1920 елга кадәр дә яктыртылды, әйме? Искә төшереп үтик әле шуларны.
Безнең әдәбиятта барыбер алдан шуны әйтеп куярга кирәк, әйме? Ачлык турында шушы темага багышланган конкрет әдәби әсәр язучылар арасында без иң беренче чиратта искә төшерәбез Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәрен. Ул 20-нче елларда Идел буенда булган ачлыкны тулысынча сурәтләгән әдәби әсәр булып тора. Һәм аннары Мәҗит Гафурыйны телгә алырга була. Аңа кадәр безнең Идел буенда аңа кадәр дә ачлык булган бит инде 1891-92 елларда ачлык булган, аннарысын ачлык булган безнең 1905-6 елларда да булган ул ачлык. Аннарысын шушы 20-нче еллар, 21-22 елларны әйтәбез инде ачлык булган дип. Безнең әле ул ачлык булган 30-нче елларда да булган, аннарысын сугыштан соң да булган, сугыш вакытында да булган ул ачлык. Ул ачлык проблемасы халкыбызны гомер буена озата бара дип әйтик инде. Сталин үлгәннән соң 55-нче еллардан соң, аннары 61-нче елларда безнең труддиннәр бетә бит инде, труддин белән түләү бетә, таяк белән түләү бетә, акча түли башлыйлар. Менә шуннан соң гына кешеләрнең тамагы ипигә туя башлый. Аңа кадәр нинди генә әдәби әсәрне алып карама, андагы диалогларда, гомумән, авторның сөйләмендә без ачлык турында нәрсә дә булса таба алабыз. Һәм менә шушы Мәхмүт Галәүне искә алсак та, әгәр дә анда бит инде корылык була.
Әйе, булганчык еллар әсәре бу.
Әйе, булганчык елларда аннарсын халык исәбен алу була. Менә шушы ике әйбер бергә килеп тоташа да, бергә килеп булгана да дип әйтегендә, кешеләрне үз урыннарын, үз торган җирләрен ташлап, мөһаҗирлеккә чыгып китәргә мәҗбүр итә. Анда да ачлык турында шактый күп язылган Мәхмүт Галәүнең бу әсәре бит инде ул гомумән, ничектер юмор катыштырыбрак язылган, ләкин ачлык сурәтләнгән урыннарын бер дә көлеп укыйсы килми инде аның. Шушы корылыктан, игеннәрнең уңмавыннан, ачлыктан качарга мәҗбүр булып, бер яктан, икенче яктан чукындырудан качабыз дип, алар ерак юлга кузгалалар инде.
Әйе, анда теге малайның, хәтерлим, Җиһанның малае, әйме, мулланың йортына кергәч, ипи икмәк күрә, анда бит икенче төрлерәк була инде ул ачлыганда барыбер, теге байраклар хамандаки туграк яшәгән.
Байлар хаман саен, ярлыланган кешеләр хаманда ярлылана бара.
Әйе, шул теге малайның балчык ашап килеп керә, анда ипи тора өстәлдә, шуңа бер сынык ипи бирмичә тагын чыгып китергә мәҗбүр булуы булганчык еллар ул ниндидер позитиврак рухта башта бирелә бит анда авыл күренешләре сабан туйларында әйме тегесе мансы ниндидер туйлар оештыру һәм менә шушыннан авыррак өлеше башлана.
Әйе, анарысын бит әле анда салым җыюлар, кешенең өендә ашарына юк, ашарына булмаса да, әйберләрне язып, сандыкларын актарып, әйберләрен алып чыгып китеп, аннары теге хәерчеләнеп беткән инде өендә ашарына бер ризыгы калмаган киленне бер телем икмәк белән алдаулар. Бу бөтенләй котышкыш вакытлар булган дип укыйсың инде ул әсәрне укыган чагында. Ул язучы уйлап тапкан әйбер булса да, алар бит һәрберсенең реаль нигезе бар аларның.
Һәм шулай ук менә Мәҗит Гафури ачлык яки сатлык кыз повесте дә 1905-7 елларда яза алган ул.
Әйе, ул 7-нче ел дип бара. аның академик басмаларында. Мынса шулай ук туындырушысыз калган гаиле, Гайша абыстай үлеп китә аның кала кызы белән малае һәм кызын алдап алып китәләр Казанга сатарга. Аны сатып җибәрәләр Кавказдан килгән бер адәмгә. Поездга кирип утыргач кына ул үзенең инде язмышка дучар булуын белә инде. Һәм монда шунысы бар, туган мөнәсәбәтләре дә бар, монда туганлык мөнәсәбәтләре дә Гайша абыстайның ире үлеп китә, аның белән бер туган Рәхмәтулла белән бер туганның Хөснетдин мисаның исеме Хөснетдин ул туганнарына ярдәм дә итәргә тиеш бит инде югыйсә менә мондый туганлык мөнәсәбәтләре ярдәм итү дигән нәрсә бер-береңне кызгану дигән нәрсә бөтенләй булмаган инде бу әсәргә караган чагында.
Бу менә шул дәрәҗәгә җиткерелгәндер инде аларны ойсо.
Аларны җиткерелгән дип әйтерлек әйбер юк, чөнки Хөснетдиннәрнең гаиләсе әйбәт яши.
Мин 1921 елга кадәр язылган әсәрләрдә шулай да күбрәк байлар, ярлылар каршылыгы алга чыгаймы? Нинди генә вакытлар килмәсен, элек байракта әйтеп киттек, байлар байы, хәерчеләр хәерчеләнә. Ә менә 1921 елда инде тоталь ачлык. Бигрәк тә авылларда бөтен кешегә дә кагылаймы?
Әй, бик каты зыян китерә. Без бит инде Татарстанда гына 400 меңнән 600 меңгә кадәр кеше шушы ачлыктан үлгән дип әйтәбез. Әлеге 21-нче елдагы ачлык турында әдәбиятта мин башка бер күрмәдем. Шушы Мәҗит Гафуринның шигырьләреннән башка, аннары соң Фатих Әмирханның мәкаләләреннән башка. Фатих Әмирхан бит инде бу ашлыкта продразверстканы гаепли, салымнарны күбетеп салынуы бит инде ул безнең әйме крестьяннарның өйләреннән бөтен булган гаскәрне туйдырабыз дип, запаста гаскәрләрне ашатабыз дип, крестьяннарның өйләрендәге бөтен булган семенәгә дигән ашлыкларына хәтлек алып чыгып китәләр бит инде. Ул менә шушыны беренче ратка китереп куя, шушы ашлыкның сәбәпләре итеп.
1920-1921 елларда Татар Республикасы җитәкчеләренең берсе булган һәм продразведка планын арттырып үтәткән Сәхип Гәрәй Сәетгалиевне тәнкыйтьләп тә яза бит әле ул.
Мин аны аңлыйм да һәм мин ул әйбер белән килешәм дә, чөнки Сәетгалиев Татарстанда салынган планны арттырып үтәргә боерык бирә бит инде, әйме? Шуңа күрә бигрәкләр дә кыргыйларча, явызларча кыланалар. Кешеләргә риза булмаган авылларга анда кораллы гаскәрләр дә җибәрелә, Алайш районында гына оттырып та үтерәләр, әйме? Анарысың безнең Минзәләдә, Актаныш якларында сәнәкчеләр, восстаниялары була бит шул вакытларда. Булар бөтенесе дә аңлашыла. Нәрсәсе гаҗәп? Менә безнең узган елларда, бу елларда салым түләү буенча бирелгән йөкләмә 6%-ка үтәлгән икән. Бездә шулай бер дәвам итә дигән сүз инде бу. Ул вакытта да үскә салынганны арттырып үтәргә тырышканнар, әйме, әйбәтрәк булып күренергә тырышканнар, ә нәрсә хисабына? Үзебезнең крестьяннарның, үзебезнең халыкның яшәү сыйфатын түбәнәйтеп, шуның хисабына. Ул әйбер электә булган хәзердә бар дип кабул итәм инде мин. Ә ул вакыттагысы корылык белән бәйле, игеннәрнең уңмавы белән бәйле булганы, ансы инде бигрәк тә каты корбаннарга китергән.
Менә бу публицистика дигәннән ул вакытта Мәҗит Гафури да бу хакта еш яза, теге әсәрләр генә түгел, ә менә ниндидер журналларга, ниндидер гәзитләргә бу хакта яза. Менә ул берсендә Башкортстан хәбәрләре гәзитенең 77-нче санында читкә озатылган балаларны кайтару чараларын күрергә вакыт түгелме дип мәкалә чыгара ул. Анда теге ачлык вакытында читкә җибәрелгән балаларны кайтару кирәклеге турында инде бу. Ул вакытта шулкадәр бит күп бала җибәрелә читкә. Бер яктан инде коткарабыз дип тә җибәрәләр инде аларны, әйме? Ләкин шул ук вакытта бу татарның да башкортның да зур фаҗигасы, аны менә тарихчылар да Тәэминә Биктимирова мәсәлән шулай дип сөйләгән иде. Бөтен балалар да бит кире кайтмый, шунда калалар күбесе.
Ул Казаннан да җибәрелләр инде алар, Башкортстаннан да менә шу Идел буендагы ачлык булган җирләрдәге детприемниклардагы балалар йортларындагы балаларны җыеп, иген уңган тормыш күпмедер дәрәҗәдә әйбәтрәк булган өлкәләргә, ул регионнарга җибәрәләр, ул төбәкләргә җибәрәләр. Аларны 23-нче елдан соң аннары кире дә кайтара башлыйлар. Әлбәттә, ул балаларның күпмеседер мескенкәйләр барган вакытта юлда да үләләр инде алар поездларда, эшелоннарда. Күпмеседере качып та кала инде анда. Ләкин моны мин ниндидер начар әйбер дип бәяләмәс идем. Барыбер совет хөкүмәте шул балаларны һич югы шулай итеп булса да саклап калырга тырышкан инде.
Әйе, әйе, менә аның бер ягы шулай, әлбәттә. Ләкин менә шул тиге кайта алмый калулары тагын бер фаҗига инде бу. Алар арасында менә Башкортстаннан киткән арасында шагыйр Рәшит Нигъмәти дә булган икән. Ул бу эш менә бу балаларны кайтаручы 1926 елга кадәр дәвам итә әле.
Ашык темасына язылган иң мөһим әсәрләрнең берсе ул Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр повесте дип әйтеп китте гейме. Шуңа тукталыйга әле. Ул кайчан язылган һәм син аны үзең беренче тапкыр кайчан укыдың? Ничә яшеңдә укыдың?
Әдәмнәр ул 1923 елда язылган. Соңгы берничә елда аңа бит инде игътибар ителде. Курчак театрында Илгиз Зәйниев аны курчак спектакль итеп тә чыгарды, сәхнәгә чыгарды. Әдәмнәрне иң беренче тапкыр укыганда миңа ничә яш булды микән? 11 яш булды микән? 12 яш булды микән? Бик авыр кабул иткән идем мин ул әсәрне. Күз алдына китерә-китерә, кичкенәрәк вакытта бит әле ул фантазия бик көчле. Әсәрне укыган вакытта кинокартиналарны караган шикелле, һәр бер әйберсе шундый сурәт булып күз алдына килеп, бик курка-курка укыган әйбер иде ул.
Мин дә нәкъ шушы вакытлардан укыдым. Шул 11-11 яшьләр булгандыр ул, 5-нче, 6-нчы классларда им икән. Нәкъ шундый хисләр иде, үзем куркам, үзем укыйм. Шуны үзе кызык, үзе куркыныч.
Озатлык радиосының Әйдә онлайн татар теле өйрәтү проекты Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр повестен татар телен өйрәнүчеләргә җайлаштырып аудио әсәр итеп әзерләгән иде. Шуның бер өлешен тыңлап үтик әле.
Читаем на татарском вместе с проектом Әйдә онлайн. Бүген Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр әсәреннән өзек тыңлыйбыз. Үлемнең калган Миңлебай нык йортын 10 кадак онга сатты. Аштан үлсәң, йортның кирәге юк, диде ул. Мин китәм, Гәрәй абзый, үлсәм юлда үләрмен. Син олы кызыңның минем белән җибәр, ике кешегә җитәрлек ризык табарбыз әле, диде ул Гәрәйгә. Гәрәй кызын Миңлебайга кияүгә биреп җибәрде. Бу аны ачлыктан коткарыр, диде ул. Нәфисе киткәч, йорт кабер сыман тын калды. Гәрәйнең ике кечкенә баласы ябыкты, картайды. Аларның чәчләре куела, тешләре төшә иде. Айлы бер киштә Гәрәй балтасын алды да урамга чыкты. Ул шуланда куркып утырган актырнакны күрде. Берничә мизгелдән актырнакның башы инде шабылган иде. Эт бик ябык иде. Аның карбаргалары тиресен йыртканнар иде. Гәрәй аның сөякләрен, итләрен турады. Ул савытка су салды да аны мишкә утка куйды. Балаларга бераздан тагын хәл керде. Берничә атнадан Гәрәй тамам сөйләшмәс булды. Әйтерсең, теленә таш элгәннәр. Ул аның карашларыннан курка башлады. Бер көнне Гәрәй хәлсез, уйсыз тәрәзә төбенә килеп утырды. Көннәр җылына башлады. Яз якынлаша иде. Еракта кыр, аның артында урман күренә. Ай берәр сынык икмәк бирсәләр иде. Үләм, ишем, йөрәгем авырта. Булар кемнәр? Нәфисә белән Зәйни яталар икән. Буларның кайсы итләрәк икән? Кыз кичкене тирез дә сөйек кенә, әмә малай зуррак булар. Гәрәй шул уйлар белән балаларга карады. Аның улы Зәйни нәрсәдер сизенде. Атасының куркыныч карашыннан котышты аның. Малай урыныннан сикереп торды. Әткәй, нишләтәсең безне, дип ачы тавыш белән кычкырды. Гәрәй торды да баланы тотарга тырышты, әммә тота алмады. Аның шабарлык көче юк иде. Гәрәй кызы Нәфисә янына барды. Тор кызым, җитәр йокларга, диде ул. Кыз һавада пышакның ялтыраганын гына күреп өлгерде.
Бу Галимҗан Ибраһимовның «Әдәмнәр повестеннән» өзек булды. Әйдә онлайн проектының аудио әсәрләрен сез Азатлык сайтында һәм Әйдә онлайнның социаль челтәрләрдәге аккаунтларында таба аласыз. Әдәмнәрне Әкият Курчак театры да куйды. Айсылу, карадыгызмы сез аны, нинди хисләр калды?
Монда Курчак театрында карадык без аны, һәм шундый кансыз, шундый явыз әйберне сәхнәгә чыгарган дип аны бит инде гаепләүчеләр дә булды, аны кирәк түгел дип әйтүчеләр дә булды. Ләкин Курчак театрындагы спектакльдә анда ахыры әйбәт бетә. Әлеге малай, баш герой Зәйни бит инде ул безнең, ул качып котыла. Әсәрнең үзендә Зәйни қошып кете, шәһәргә барып җитә ул, һәм ул ярым үлек хәлендә бер куртка тырнагына килеп эләгәйме, һәм әлеге куртка як-ягына күз атты да тиз генә капшыгына тыкты, икенче көнне башка күп нәрсәләргә катнаштырып, шул иттән шулпалы пилмән ясап сатты дип бетә ул. Ул бик котышкыш булып бетә ул әсәр. Аны барыбер әдәби әсәр булгачтын ышанмыйча да кабул итәсең, алай ук булмагандыр, автор арттыргандыр, бу бит аның нисендә фантазиясында гына туган әйбер дип тә кабул итәсең бит инде. Моннан берничә ел элек партархивта утырган вакытта шундый документларга юлыккан идем. Анда милиция белешмәләре, аларның рапортлары, милиционерларның рапортлары, анда Бүгелмә кантонындагы кайсыдыр бер авылда бер хатынның балаларны суюлары турында, урлаулары турында менә шул документларны күргәчтен, бу хәлләр чынлап та булган икән дип ышанасың инде. Әдәби әсәрне укыган вакытта барыбер ышанып бетәсе килми бит. Кешеләр әйбәтрәк булгандыр дип уйлыйсың. Андый ук хәлләргә барып җитмәгәннәрдер дип инде уйлыйсың. Ә монда ачлыктан инде акылдан яза башлаган кешеләрнең, ачлыктан галлюцинациялар күзләренә күренә башлаган кешеләрнең иң беренче урынга бөтен әхлакый, бөтен мораль категориялары бөтенесе дә юкка чыга, кешенең бердән бер инстинкты ул ничектә исән калу була. Һәм менә шушы инстинкт үз баласын хәл итәргә дә, мин инде туп-туры сүзләр белән әйтергә дә уңайсызланам. Кешеләрнең гомерен кыярга да нәрсә дип әйтим инде. Ирек бирә инде.
Менә спектакльне караганда синең үзеңдә нинди хисләр туйды? Менә кешеләр ничек аңа андагы залда утырган кешеләр аны ничек карады?
Трен әлбәттә. Ул спектакльдә ике генә кеше уйный һәм алар бик әйбәт уйнадылар. Алар шундый талантлы артистлар икән дип кайттым инде мин. Әйткәнемчә, әсәр өмет белән бетә. Төп геройның котылуы белән бетә, чыгып китүе белән бетә һәм аны исән калдыруга өмет уята торган әйбер. Шуңа күрә мин аны ничектер бөтенесе дә депрессив, шундый милләтебез тарихында булган шундый начар әйберне чыгарган кешеләрнең эшәклекләрен чыгарган дип бәяләмәс идем. Без аны белергә тиеш.
Менә син әйтә башладың бит, күп кенә әсәрдә, татар әдәбиятындагы әсәрләрдә ачлык темасы ничек булса да күренеп китә дип. Шушы адамнар спектакленең режиссеры Илгиз Айниев менә шу спектакльдан соң безгә биргән интервьюсында ачлык халыкның психикасын какшатып, аның генетик кодына кирип утырган дип әйткән иде.
Мәсәлән, цитата: "Бу теманы күтәрү үзебезне аңлар өчен кирәк дип уйлыйм. Халыкның үзенең генетик коды бар һәм безгә хас булган кимчелекләр, комплексларның каян барлыкка килүен аңлар өчен моны өйрәнергә кирәк. Бу вакыйга милләтнең язмышында гасырлар буена сакланырлык тирән из калдырды. Татарга килгәндә, бу ачлык татарның санын кимиткән, аның тагын да сибелүенә тәсир иткән һәм психикасын шакты җимергән. Мин табиб түгел, әмма минемчә бу хәлләрне кичергән кеше иелгән башны кылыч кисми дигән әйбергә күбрәк ышанадыр һәм үзенең ниндидер ирекләрен тук тамак исәбенә алыштыруга җиңелрәк бирелдер. Зәйнеев цитатасы тәмам.
Соңгы җөмлә белән килешергә мөмкин. Ләкин мин аны 20-нче елдагы ачлык нәтиҗәсе генә дип әйтмәс идем. Ул ачлыклар күп булган бит инде ул. Аннарысын безнең лашманчылар булган бит әле, күпме кешене бер урыннан икенче урынга куганнар име. Аңа кадәр безнең чукындырулар булган, чукындырулардан качып кешеп утырганнар, башта Идел буеннан Агыдел тирәләренә күчсәләр, аннарысын тагын Башкортстанга таба, тагын да ярагарак китеп күчеп утырганнар бит, ул әйберләр булган. Шушы күченүләр нәтиҗәсендә, миграция нәтиҗәсендә кешенең тамагы да туймаган инде. Бер нитеп нигезләнеп кенә яши башлыйсың, шул нигезеңне ташлап чыгып китәргә кирәк. Анда нинди тамак туйу турында сүз булырга мөмкин? Ул әйберләр булган һәм менә шушы күчешләр, шушы качып йөрүләр, шушы эзәрлекләнүләр алар иң беренче ратта кеше үзенең тамагын туйдыру һәм иминлеген кайгырту турында уйларга мәҗбүр була бит инде. Һәм булар бөтенесе дә әлбәттә халыкның генетик хәтеренә керә торган әйберләр. Аннарысын ул ачлык нәсеп проблемасы ул бит әле безнең 30-нчы елларда да була. Анда бөтен булган әйбәтрәк тормышлы кешеләрне алар үзеңнең тирәлегеңне дә тотып тора торган кешеләр булган бит инде, әйме? Ярлыларга, фәкыйрәкләргә ярдәм итеп тә тора торган, аларны эш белән дә тәэмин итеп тора торган кешеләр булган. оларны урыннарынан кузгатып, үйлөрүн торатып, негизлерин туздырып, койсын коя сүргөннөр бит инде. Аннарысың бизнең 30-нчы елларның ахырында булган бит әле вербовка белән чыгып киткән кешеләр. Анда шулай ук әйбәтрәк тормышлы кешеләрне алып киткәннәр бит инде. Үзләрен мәҗбүри рәвештә ризалыкларын алдырып. Аннарысың сугыш башлана. Безнең 46-47-нче еллар шулай ук ачлык була бит анда. Сугыштан соңгы елларда. Менә андый әйберләр кабатланып тора. Аннарысың менә кайсы гына әдәби әсәрне ашып карама дип әйтүем. Әйтик, мәсәлән, Мөхәммәт Мәһдиевне гына искә төшерик. Без 41-нче ел балалары. Анда 14 яшьлек балалар сугыш башындагы име, алар томаклары туямаларның, алар ач бит бөтенесе дә. Алар шул ач килеш ашап йөриләр, шул ач килеш шаярып йөриләр. Һәм менә шушы ачлык томакның туймавы ул шулык Мөхәммәт Мәһдиевнең әсәрләрендең һәр берсендә күпмедер дәрәҗәдә ул искә алына. Аннарсың Рабит Батулланың «Юл буенда зәңгәр чәчәк» дигән әсәре бар. Шушы ук тема, ачлык темасы, тамакның туймавы темасы анда да бар бит. Анда шулай ук менә шушы сугыштан соңгы еллар, сугыш вакытлары, сугыштан соңгы еллар. Анда менә шушы Мәхмүт Галәүдәге староста шикелле, анда да рәис һәм аның куштаннары бар шул ук әсәрдә. Безнең хәтта ки сюжетларда кабатлана дип әйтер идем мин. Сюжет әлбәттә кабатланмый. Батулла Галәүнең сюжетын алып куймый. Безнең тормыш шундый. Ул юл буенда зәңгәр чәчәк әсәре таткнига.ру сайтында аудиокитап буларак та бар. Аны эзләп алып тыңлап та карарга мөмкин. Без аны Илнур Закиров укуында яздырдык ими. Яздырган вакытта минем редактор да җылап утыра тыңлый. Минем артист тоже җылап утыра, укый-укый әлеге әсәрне. Аны күз яшьләрсез генә яздырып та булмады хәтта. Менә аны шулай ук тыңларга тәкъдим итәр идем.
Мәҗит Гафуринең публицистикасы турында сүз хатып алдык, ләкин ул күбрәктә барыбер әдәби әсәрләре, менә бу поэмасы, шигырьләре белән танылу алган дип әйтергә була менә бу темага. Айсылу төп әйберләрен, төп әсәрләрен атап үтче менә шушы ачлык темасына.
Аның «Ач» дигән шигыре бар, «Сулган гөлләр» дигән шигыре бар, «Соңгы минутта» дигән ансын поэма дип әйтәлмәс идем мин аны, озын шигырь дип әйтәм инде мин аны. Ачлыкка багышланган шигырьләре бик күп. Аның «Кеше ашаучылар» дигән поэмасы турында ишеткәнем бар, менә мин аны бүген ачып нитәлмим, укый алмыйм. Бүген юк ул миндә. Академик басмасында ансы кермәгән булган аның 80-нче елда чыккан академик басмасына ансы кермәгән булган икән аның ансын таба алмадым. Уланда менә шул шигырьләрдә дә ул шундый иттереп сурәтле уланны ул балаларына. Аларны таныш кына укып та булмый инде. Әйтик, саласызмы күзне гәүдәсенә? Ничек сулган, ничек кибешкән, майы күптән бетеп, ите кибеп каткан сөягенә ябышкан дип. Бу сулган гөлләр балалар турында инде бу.
Хатын кулын сузды иткә таба, уң ягына бераз кайшайып, тартып алды шуннан кул сөягин бармаклары тора торпайып.
Ой, мынсы кеше ашаучылардан.
Ул шундый реалист Гафури булган инде ул, әйме?
Әйе, Гафури ул ничек дип әйтим инде шундый рәхимсез дип әйтимме монда автор буларак. Ул тирелей кисә үзенең әсәрләре белән, аның публицистикада шундый, аның хикәяләре дә шундый, аның шигырьләре дә шундый.
Табактагы итләр шул кигенчә калды шунда туңып, суынып, бәпкәсенең пешкән ите янында әнкәсе дә үлде сузылып.
Һәм менә шушы власть дип әйтегендәйме? Шушындый нәрсәләргә барырга мәҗбүр иткән булып килеп чыга инде.
Тагын без нәрсә нинди әсәрләрне атый алабыз бу темага исәп?
Ой, ачлык темасы ул шулык Мөт Хәсәновның язгы аҗаганында да бар ул. Анда бит Иргали солдатта йөргән вакытта ачлыктан әнисе үлә аның, апасы үлә аның. Ул үзенең җизнәсе янына бара, нишләп син әнине сакламадың дип. Җизнәсе бит инде аның авылдагы колхоз властьны хакимият урнаштыручыларның берсе була. Ул вакытта әле колхозлар юк бит безнең. Ул әйтә инде, мин бит дие ничек итеп саклап калала идем соң без бит бөтенебездә шундый ук хәлдә иде дип әйтә ул. Әнисе дә хәтта апаң да исән түгел бит инде, синең апаң да юк бит инде хәзер дип әйтә. Ул кайтып кергән чагында кызы, Оштан киселіп ята бит инде аның. Хатыны іште, үйдеш болып кірген көршілері, Миңниса апасы үліп кете бит аның, несе хатынының туғаны инде ол аның. Балдызын өзіне ала бит инде ол осырамаға. Міне онда да шындай ол түп линия түгіл, онда түп сюжет линиясы түгіл. Ләкен міне шул вақыттағы Ирғали соғыштан қайтқанда нинди хәлдә болған татар ауылы, міне оларына ол бик ашық итеп сүрәтлей.
Әмнә яңа әдәбиятта, яңа шыр әдәбиятында бу темага кагылучы бармы, булдымы ул безнең 90-нчы еллардан соң дип әйтик мин дә.
Менә ир яңа чыккан китап турында әйтәләм мин сезгә. Ул Әлфия Сиддикованың Таш тамыры дигән китап. Диңгез суы тузлы ул дигән романы бар. Ул ярым документаль, ярым әдәби әсәр дип әйтер идем. Биш хатын-кызның тормышы алынып, менә шул хатын-кызларның тормышы тасвирлана. Шуларның берсе сугыш чорында үзенең баласын югалта, ул бала ачлыктан үлә. Һәм тагын сугыш вакытында хәлләренә искә төшереп шуны гына әйтә алам, безнең әбекәй үзе безнең сөйли торган иде инде. Бабай сугышка китә, ул әйтә инде: "Әнине сакла, балаларын сакла, берүк ачтан үтерә күрмә" дие.
Яңарак чыкты, яңарак дип инде берничә ел элек Гүзәл Яхинаның Самарканка Ишолан китабы чыкты, рус телендә чыкты инде роман.
Ишолан Самарканд, ие, ул менә шушы бит инде архив материалларын кулланып, Татарстан архивларында да утырган инде ул, анда китапның ахырында аның чыганаклары күрсәтелә. Шушы Казаннан алып кителеп, Самаркандка җибәрелгән балаларның язмышы турындагы әсәр, ул бик җиңел укыла торган әсәр. Шушы ук темага багышланган Ташкент город хлебный дигән әсәр дә бар Александр Невзоровның ансы балалар күзлегеннән. Мин аны балалар өчен язылган әсәр дип әйтер идем анысы. Ләкин үземнең 10 яшьлек улыма мәсәлән укытырга куркыр идем әле мин аны. Бик реалистично язылган әсәр ул. Ташкент город хлебный аны аудиосында тыңларга була, онлайн табып укырга да була, бик әйбәт әйбер. Ансы инде безнең Эшелон в Самарканд дигән әсәр ансы шушы җирле материалдан алып язылган булса, ул шушы Татарстандагы, Казандагы архив материалларын кулланып әйтә бит инде безнең автор. Ташкент город хлебный ансы урыс балалары инде ансының төп геройлары. Ансы нидә? Шушы үзәк Россиядә булган хәлләр. Анда Миша исемле малай аның әтисе үлә, әтисе үлгән вакытта сиңлең туганнарыңны кара, әниеңне кара дип үлеп китә. Ул иратларының менә Ташкентта ипи бар икән, Ташкентка барырга кирәк икән дигән сүзләрен ишетеп, шунда чыгып китә. Шундай рагайбер.
Ул менә шушы чорда ук язылган багаймы үзе?
Әйе. 26-нчы елда языла, ялышмасам.
Айсылу, ничек уйлыйсың? Бүгенге көндә элек булган ачлык темасына әсәр язып буламы? Анда бит образлар тудырырга кирәк. Архивларда утырып документаль әсәрләр тудырып була инде ансы. Ләкин әдәби әсәрне ничек язмак кирәк?
Безнең заманда язылган әсәрләр барыбер ул вакыттагы ачлык фаҗигасын җиренә җиткереп бирә алмый торгандыр. Чөнки аңа үзең шаһит булырга кирәк, үзең шуны кичерергә кирәк. Шуннан чыгып кына язырга мөмкиндер, шып-шын кешенең күңеленә барып җитә торган әйберне. Инде андый хәлләрнең шаһиты булырга язмасын, инде ачлыкны кичерергә язмасын. Менә шул вакытта язылганнарны укып, алардан гыйбрәт алырга гына язсын инде безнең бүгенге укучыларыбызга да, язучыларыбызга да.
Менә бу темага да сөйләшәсез килгән, урыс телендә «голодающий по Волжье» дигән иронияле шундый бер гыйбәрә бар, әйме? Ул ризыкны зур итеп кабып, кабаланып ашаучы кеше турында яки бик ябык кеше турында була ала. Ринат Стульев фильмендә дә бер күренеш бар, анда олыгына тозагына ирләр ашап утыра, Остап Бендер аларга да: "Что, дети по Волжье?" дип сорый. Бездә Идел буенда болай бер кайчанда шаяртмыйлардыр, әйме? Менә бездә ачлык темасы, менә баштан гына әйтеп киләбез, бөтенләй икенче төрле итеп сиңеп калган. Хәтта белмим, әллә син ашма дигән берәр ниндидерек берәр әйбер булырга мөмкин, нәрсә син аш кебек килеп капланның ризыкка дип. Ләкин безнең мәсәлән гаиләдә карасаң да, башка гаиләдә әлегә кадәр ул бара, менә хәтта хәтерлин дәвәниләрне безнең ипи кискәндә, ипи балчыгы өстәлгә түгелсә, уларны ушына алып, һәр вакыт авызына кабып куядыр. Күз алдымда тора шундый.
Ул минем үземдә дә бар, Эльвира.
Ул менә ул үзебезгә дә менә шулай сиңеп калган. Біз мен де шулай айтам қазір. Хатта аны мол шилегіне де тошларға қорқасың ол ипіне.
Әйе, ипіге, ипіге ең ізге әйбір етіп қарау. Аны ұлылау, аны ырғытмау, әрем шәрәм етмеу, ол әйбірлер әйе әлбәтті кіріп қалған, сіңіп қалған. Біз енді аны балаларға да сіңдірерге тырышабыз.
Ол мәқәлләрде де әйме біздің мұны нық сіңген ол мәқәл әйтімлерде де көп. Андай әйберләр.
Әйе, ризықтан ұлы болып болмай, аштан ұлы бола алмассың деген әйберләр баралар бар әлбәттә.
Ипіне көкрәккә қойып кисү, әле күпме вакыт әле аңа пышақта тидермәгәннәр дип нә сөйләр безнең авылда.
Сындыру гынамы?
Әйе, әйе, пышақ белән ипигә төртү ул ниндидер бер куркыныч әйбер саналган инде. Ипіне хөрмәт сүзләү дигән кебегрәк инде. Сындыр калдыр, сындыру гына. Мин подкаст ахырында фильмнар турында да бераз әйтеп китәсе килгән иде. Идел буендагы ачлыкка 100 ел булды. Әлбәттә, ул бу хакта әләни күпертеп сөйләүче булмады. Шулай да бер ничә кино чыкты. Аның берсе Хайбулла кыска метражлы фильм әле күптән түгел декабрьдә Башкортстанда, Уфада күрсәтелде. Аның режиссеры да, продюсеры да Рустам Шайхетдинов. Күптән түгел шулай ук быел чыкты Голд фильмы. Ул урыс телендә, ансы Башкортстан, Самара, Чиләбе һәм Оренбург өлкәләрендәге ачлык турында ул документаль фильм. Аны режиссер Татьяна Сорокина төшергән, продюсер Максим Курников. Максим Курников белән Азатлыкта интервью чыкты, аны сез укый аласыз. Шулай ук һәм бу фильм YouTube-та бар. Хайбулла күренмей. Аңа кадәр чыккан иде Great Famine дигән, ул 2011 елда чыкты, аны Америка төшерде, ул Башкортстанга Америка ярдәме турында. Ул шулай ук документаль фильм. Аның режиссеры һәм продюсеры Остин Хойт. American Experience тарихи телевидение каналы өчен төшерелгән иде, ләкин дөрес әйткәндә мин аны интернетта тапмадым, фильмның үзен. Аны төшерүдә бездән Башкортстаннан оператор буларак Рияз Исхаков катнашты. Һәм Башкортстанда менә бәйтләр темасы, ул ачык темасы бәйтләрдә дә чагыла. Башкортстанда хәтта ара ярдәме турында бәйт бар икән. Дөрес ул интернетта юк, менә аны мин никтерне укысы килә, китапханәләрдә бардыр инде. Ачлык бәйте бар.
Бәйтләрне карарга башыма килмәде минем.
Анда да татарда да бардыр инде ул. Просто бәйтләр ул шундый ни? Ачык җирләрдә, ачык шыганакларда ул юк, ул бит. Ул халык авызы җатып бит инде ул. Кайсыдыр авылда булырга мөмкин әйме? Кайсыдыр авылда юктыр, дишектер локаль әйбер күп ишракта. Шуңа күрә кайбер зур әсәрләр мисалан булса, бәйтләрне табу авыррак. Шынлыкта. Бик зур рәхмәт Айсылу безнең подкастка килүегез өчен. Бүген без Идел буендагы ачлык темасының татар һәм башкорт әдәбиятында һәм гомумән иҗатта чагылышы турында сөйләштек. Бу татарча подкаст ачлык подкастлар сериясының соңгы чыгарылышы булды. Сау булыгыз.
Исән сау булыгыз.
Безнең подкастларны сез Азатлыкның бөтен социаль челтәрләрендә, Telegram-да, Яндекс.Музыка, Spotify, SoundCloud кебек музыкаль платформаларда, Google подкастта таба аласыз.